De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Imos, antes de pasar o repaso dos titulares da prensa digital, tamén a prensa digital, Cristina Monge, en Infolibre, escribe: Escoitar as urnas. Cristina Monge di que ese medo que agobia as clases medias occidentales, aterradas diante da posibilidade de perder os dereitos que conquistaron a partir da Segunda Guerra Mundial, en España, tres décadas despois, favorece o desenvolvemento de accións simplistas, autoritarias, descaradamente demagóxicas e absolutamente identitarias. Os nacionalismos cotizan ao alza fronte a un globalismo que moitos perciben como unha amenaza. Johnson venceu nas eleccións británicas e venceu axitando a bandeira de un Brexit excluinte. Pero non en Escocia, onde precisamente outra onda patriótica de signo contrario plantoulle cara con enorme éxito. Mentras, en España, a investidura de un novo goberno xógase no mesmo taboeiro das emocións territoriais. E convén interpretar ben os sinais, a menudo equívocos e cambiantes, no tempo, para coñecer eso que agora se chama o estado de ánimo, que non de opinión, de unha sociedade. Igualdad, sostenibilidade, calidade democrática ou calquera outro obxectivo vinculado ao benestar da sociedade palidecen diante da potencia do reclamo identitario. O círculo vicioso dos constantes ciclos de acción-reacción xenerados pola polarización nacionalista foi percibido como unha ventaxe electoral a medio prazo por parte da dereita españolista de unha banda e do independentismo catalán da outra. O PP de Rajoy viu unha oportunidade na renovación do Estatuto de Cataluña que procurou anular, e despois no desafío de Artur Mas, quen á súa vez aumentou a súa propia aposta soberanista para salvar a unha converxencia precisada de reinventarse e evitar a hexemonía de esquerra. Aberta a partida, e tras sucesivas e cada vez máis arriscadas maos, o resultado é dispar. O nacionalismo pode ser un bon ou mal negocio cando de ir ás urnas se trata. O PP, aquela pretensión de perder terreo en Cataluña a cambio de barrer no resto de España atizando a fogueira do centralismo, provocoulle enormes sobresaltos. Viu como perdía o control do seu espazo ideolóxico e tamén como Ciudadanos, primeiro, e Vox, despois, subíanselle as barbas. Simultaneamente, o independentismo catalán gañou terreo gracias a unha polarización sin fin na que Junts per Cat, Esquerra e a CUP rivalizan entre sí e impídense mutuamente calquera concesión ao diálogo. Agora entran en liza outros argumentarios nacionalistas igualmente destinados a rendabilizar electoralmente os sentimentos identitarios. Baróns do PSOE como o manchego García Page ou o aragonés Lambán acuden aos micrófonos para tronar contra os seus compañeiros cataláns, exhibirse como españolistas radicales e intentar boicotear ou pôr aínda máis caro o xa difícil entendemento entre o seu secretario xeral Pedro Sánchez e Esquerra. Supónse que os citados baróns creen que a súa clientela territorial ha de afianzarse e crecer impulsada pola catalanofobia. Non lles importa causar danos, quizás irreparables, ás siglas que os amparan, nin facerlles o xogo ás dereitas. Quizás tampouco son conscientes de que apuntándose ao fácil recurso da polarización non evitarán que un número significativo de cataláns siga respaldando os partidos e organizacións independentistas, pero a cambio, quizás estén botando leña á fogueira da extrema dereita. Obvian estas reaccións a lectura dos resultados das diferentes convocatorias electorales que se celebraron este ano, tanto en clave catalana como española. Os electores premiaron a aquelas opcións que, dende as posicións ideolóxicas propias, eran máis tendentes ao acordo. Estámolo vendo se acudimos ao histórico na relación de resultados entre CiU, Junts per Cat, Esquerra Republicana en clave catalana, ou o castigo que as urnas infligiron o 10 de novembro ás formacións que, podendo ter formado un goberno, non o fixeron. É certo que o análisis de cada formación non se explica únicamente por estas circunstancias e é preciso acudir a outros factores, pero este non é baladí nun momento no que volve a ser necesario o concurso de distintas forzas para formar goberno e unha aposta inequívoca pola búsqueda de camiños que poidan conducir ao acordo. As urnas acostan a dicirnos moito máis que os números que delas manan na loita electoral. Nuns días, cando o estudo post-electoral do CIS vexa a luz, seguirán falándonos de forma moito máis clara. Si se mantivera o entusiasmo por interpretar os resultados electorais máis alá das 24 horas seguintes á apertura das urnas, coñeceríase máis e mellor a sociedade na que se vive. Cristina Monge, escoitar as urnas en Infolibre.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Agora sí, repasamos os titulares das dos dixitais, comenzando pola portada de Público. Público.es: Casado mantén o seu non a Sánchez. O PP non facilitará un goberno comunista con Podemos, titula. Podemos ante o reto de gobernar mentras refai o partido e sete claves na semana decisiva para a investidura de Sánchez. Son columnas firmadas por Beatriz Asuar e Manuel Sánchez respectivamente en este dixital. Destaca tamén Público que o Concello de Madrid impulsará a tauromaquia con 30.000 euros. Este serán o que iban antes facer chiringuitos e subvencións, non era? Bueno, a Facenda exixe axustes a Andalucía por incumplir o obxectivo de déficit en 2018, titula tamén Público. Di este diario que os novos papeles de Bárcenas destapounos Público en 2009 con varias exclusivas. Os papeles de Bárcenas confirman que a Caixa B do PP de Madrid existía dende 2003. Destaca tamén Público que Renfe desvela o prezo do billete do novo AVE low cost entre Madrid e Barcelona. Que Tozulia, eres un nazi, primeira vez que se suspende un partido na Liga por insultos. Neste caso, por chamarlle nazi a un xogador que ao parecer presume de ser nazi. Destaca tamén a portada de Público que Govern e Comuns pechan un acordo sobre impostos para incrementar a recaudación en 543 millóns anuais, que Sanidade advirte do risco de chupar as cabezas das gambas. Cuidado, cuidado, porque agora que estamos en época navideña, xa saben, en época na que pois as gambas ou langostinos están presentes en todas as mesas, a Axencia Española de Seguridade Alimentaria publica unhas recomendacións nas que recomenda limitar, primeiro, o consumo da carne escura dos crustáceos, que está localizada na cabeza co obxectivo de reducir a exposición de cadmio, a maior fonte de exposición humana a este metal pesado, asociado na natureza a minerais como o zinc ou o plomo, e a alimentación, e de aí que seña considerado un risco alimentario, aínda que teña pois moitas aplicacións industriais na queima de combustibles fósiles, pero bueno, que non é bo para a xente. O cadmio é tóxico para os riles e demais, e está na cabeza das gambas, dos langostinos, das cigalas, etc. E dos crustáceos tipo cangrexo, cuyos niveis de cadmio son altos. Así que, cuidadiño con marisco e con eso de chuparlle a cabeza as gambas. Advirte o Sanidade. Destaca, e algún solo lle queda a cabeza, porque o problema é que pois hai quen ten posibilidade de comer a carne deste tal, e quen solo lle queda chupar as cabezas porque non ten pa máis. En fin, a COP consigna un acordo de mínimos e fracasa na creación dun mercado do carbono, titula tamén Público, e pregúntase se volverán a ser públicas as 3.000 vivendas do IBIMA que foron vendidas a un fondo buitre. En el diario, en el diario.es, Casado escenifica a súa ruptura total con Sánchez tras unha breve reunión. O PP non pode blanquear un goberno comunista, titula. Di tamén que concluye o encontro entre Sánchez e Arrimadas tras unha hora e cuarto e que Casado desaira aos críticos ou impoñera a Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria pese ás súas saídas de tono. Que PP e Ciudadanos prepáranse para culpar a Sánchez e a Euroorde si a Xustiza Europea recoñece a inmunidade a Junqueras e a Puigdemont, e que a defensa de Puigdemont agarda que a decisión do Tribunal de Xustiza da Unión Europea encarrile o resto das súas causas en Europa. A Fiscalía desiste de pedir a imputación por organización criminal a altos cargos do Goberno por o 1 de outubro, e seis claves para entender o que pasou no cumio do clima de Madrid, titula tamén. Condenáronme a pagar 108.000 euros, pero que son eses cartos para un empresario como eu? Trinitario Casanova, presidente do grupo Baraca. O goberno prohíbe a Andalucía financiarse nos mercados e exixe recortes por incumplir o déficit con Susana Díaz. Son outro dos titulares. En Infolibre, que Casado traslada a Sánchez que o PP non vai blanquear o seu pacto con Podemos, e que as recetas contra o bloqueo político son promesas de reformas que se quedan en nada. A política española en vilo diante do fallo da Xustiza Europea sobre Junqueras, e a Xustiza belga reanuda este luns a vista para decidir sobre as euroordes de Puigdemont, Comín e Puig. O cumio do clima deixa alivio diante dos temores de ruptura e decepción xeral polo escaso avance, e o cumio do clima en catro claves: Greta, os indíxenas, a terquedade de Brasil e o liderazgo español. Son outros dos titulares. Miramos agora a prensa convencional nas edicións digitais. Comezamos pola portada do diario El Mundo, que nos trae París Ares. Adiante, París.
O primeiro titular: Andalucía, o goberno de Sánchez intervén la Junta pola débeda do último presuposto de Susana Díaz. Facenda nega intervención e o incumprimento das regras fiscais o que impide acceder aos mercados. Tamén titula El Mundo: Arrimadas, a vía 221, reflicte o votante do PP mellor que o plan de Casado. Reunión: Casado reitera o seu non. Ninguén entendería que facilite un goberno comunista con Podemos. Rolda de consultas: cuestionáveis urxencias do rei na investidura. Champions League: Nápoles-Barça, Real Madrid-City, Atlético-Liverpool e Atalanta-Valencia en oitavos. Ranking anual de actualidade económica: consulta as 2.500 empresas máis grandes de España. Tamén Mossos: Quintorra ignorou os informes contra as marchas tras a sentenza do 1 de outubro. Crise en Venezuela: Nicolás Maduro súbese a onda evangélica que percorre América Latina. Despois do 12 de decembro, as herdeiras de Jeremy Corbyn toman posicións. Cancro: a etapa raíña de Juanfran contra a enfermidade, a bici fai que o aqueador sexa menos. Estepona: a batalla perdida dun funcionario por un plus de puntualidade de 1.300 euros o ano. Italia: goberno rescata a banca popular di Bari e inxectalle 900 millóns. China: Xi Jinping reitera o seu apoio inquebrantable a líder de Hong Kong tras seis meses de protesta. E, por último, Brasil: sorprenden a un forense abusando sexualmente do cadáver dunha nena. Estes son os titulares, Xosé.
Impactante ese último,
¿verdad? Impactantes, así.
En El País destácase que Casado di que ninguén entendería que o PP facilitara un goberno cos comunistas de Podemos. Tamén destaca El País que viaxar no AVE de baixo custo de Madrid a Barcelona costará entre 10 e 60 euros. O marxe amplio, bastante amplio, ¿eh?
Bastante, 60 euros, 10 e 60 euros, sí. Va 50 polo medio.
Claro. Andalucía non poderá financiarse nos mercados por incumplir o déficit con Susana Díaz, titula tamén este diario. Juan Guaidó: precisamos unha solución en Venezuela, seña como seña. E tamén destaca que a reforma constitucional de Zapatero condicionará os orzamentos de 2020. Pregúntase a que idade, titula El País, a que idade hai que xubilarse para optimizar o cobro da pensión. Tamén pregúntase por que en Ceuta vence Vox e en Melilla casi gana un musulmán. A guerra das vacacións escolares enfronta a Alemania, e di que o pequeno Nicolás, di en El País, iba a un colexio donde todos eran ricos menos eu, e díxeme: eu quero esa vida. Así que non, non?
Non, claro.
Eso di o pequeno Nicolás aquí en El País. E por último, que o prezo dos alimentos disparase pola alta demanda e pola peste porcina en China. E como xa superamos en dous minutos a unha da tarde, para que nos estea seguindo en directo, xa saben que este programa tamén se emite repetido pola tarde, Pois pechamos esta outra mirada de hoxe, este luns, no que estamos a día 16 de decembro, e recordámoslles que mañá martes, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. E será dende aquí, dende Radio Oleiros. Agardámoslos a todos. E tamén agardamos que continúen sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, de Radio Oleiros.